Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Yang sama kita hormati Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Perry Warjio, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani amanahnya sebagai Gubernur Bank Indonesia dan terus dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Yang sama kita hormati seluruh Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan doa yang sama bagi Bapak Ibu semua dalam keadaan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, teman-teman di Satuan Kerja Bank Indonesia, wabil khusus teman-teman di milenial yang Masya Allah, tabarakallah, kita semua diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk berjumpa di pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan mendengar suara saya dan juga tidak bosan menatap wajah saya gitu ya. Mudah-mudahan sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kalau hari ini kita berteman di dunia, kalau hari ini kita pernah bertemu dan berkumpul di dunia, semoga kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya gitu ya. Dan itu yang senantiasa menjadi doa kita bersama di dalam mengarungi setiap aspek kehidupan kita agar benar-benar dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan gitu ya, di dalam kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, di pagi hari ini sesi kita agak sedikit berbeda karena nanti ada dua pembicara ya. Ya satu kita, yang kedua nanti ada Kanda Dr. Gamal Albin Said. Mungkin nanti Dr. Gamal yang akan banyak memberikan inspirasi ya. Kalau saya mah apa tuh. Ya kalau saya paling ya ngasih trigger aja gitu agar kemudian teman-teman memiliki satu apa namanya? Satu keinginan yang kuat untuk menginspirasi dan juga bermanfaat di dalam kehidupan. Seperti biasa, mohon izin saya akan share materi ya. Seperti biasa, sebentar. Oke. Oke. Baik, sudah terlihat materinya ya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya diminta untuk sharing tentang menjadi muslim yang bermanfaat dan menginspirasi gitu. Mungkin nanti saya akan banyak bicara dari sisi normatif ya, filosofis, tentu dalam pendekatan Al-Quran dan Hadis tentang kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan bagaimana caranya kita menjadi orang yang bermanfaat sekaligus juga nanti menginspirasi. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Jadi orang yang bermanfaat itu memangnya harus ya gitu? Jawabannya tentu harus ya. Bahkan kalau boleh saya sampaikan wajib gitu. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat, kita harus menjadi orang yang menginspirasi. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Ada beberapa alasan. Pertama adalah menjadi orang yang bermanfaat dan menginspirasi itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jika teman-teman sekalian ingin disebut sebagai orang Muslim yang baik, ingin disebut sebagai orang Muslim yang utama dalam kehidupan, maka harus bermanfaat. Seorang Muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang lain atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Jadi ada bermanfaat, ya, ada mencari manfaat, ada memanfaatkan. Nah, ini sesuatu yang berbeda tuh, ya. Yang benar yang mana? Tentu yang memberikan manfaat bagi orang lain, bukan yang hanya sekedar mencari manfaat dari orang lain. Dan na'udzubillah, jangan juga memanfaatkan orang lain. Dan ketika kita semua berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat, maka disitulah kita sudah ditanamkan karakter yang kuat menjadi seorang Muslim. Ya. Hal ini sesuai dengan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jika Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingin disebut sebagai orang yang bermanfaat, sebagai orang yang terbaik dalam kehidupan ini, maka jadilah orang yang bermanfaat, yang bisa memberikan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, sesuatu yang memang benar-benar penting dalam kehidupan orang lain dari gerak langkah yang kita lakukan. Ini alasan pertama. Jadi kalau sekarang kita evaluasi, sudahkah teman-teman menjadi Muslim yang baik? Sudahkah teman-teman memiliki karakter Muslim yang utama? Coba dicek dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadi manusia yang bermanfaat atau tidak? Jika belum, berarti masih dipertanyakan tentang eksistensi kita sebagai manusia. Ya, kalau hanya sekedar menjadi manusia, ya kita semua sudah jadi manusia. Tapi kita ingin naik level, bukan hanya menjadi manusia biasa, tapi beyond, ya, lebih daripada manusia, yang tentunya menjadi manusia yang terbaik, yaitu orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupannya. Ini alasan pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Karena saat kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, disitulah ada investasi yang tidak terputus. Kita temukan di surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik. Dalam bahasa sederhananya, jika kamu bermanfaat, ya, bagi orang lain, maka sesungguhnya itu adalah kebaikan bagi diri kamu sekalian. Dan jika kamu berbuat keburukan, maka kejahatan itu juga menjadi milik kamu sekalian. Teman-teman sekalian, percayalah bahwa apa yang kita tanam hari ini di dunia, itulah nanti yang akan kita panen di akhirat. Jika kita menanam kebaikan, maka yang akan kita panen pun adalah kebaikan. Jika selama hidup kita banyak menanam sesuatu yang buruk, maka na'udzubillah min dzalik, bisa jadi nanti yang kita panen pun adalah sesuatu yang buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun sebesar biji zarrah, ya, tidak terlihat, tersembunyi, kecil gitu, percayalah, Allah tahu, malaikat mencatatnya, dan pasti kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa dari kebaikan yang kita lakukan. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun sebesar biji zarrah, tidak terlihat, disembunyikan rapat-rapat gitu, percayalah, sesungguhnya Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. So, kalau ternyata semua yang kita lakukan ini adalah tanaman yang akan menghasilkan panen terbaik nanti di akhirat, kenapa kita harus memilih sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan? Maka oleh karena itu, alasan kedua, kenapa kita harus bermanfaat dan menginspirasi, karena kita percaya itu adalah investasi yang tidak akan terputus. Bahkan ketika nanti kita kembali kepada Allah pun, kita akan menuai hasil tanaman kebaikan yang sudah kita tanam itu. Yang ketiga, kenapa kita harus bermanfaat dan menginspirasi? Ternyata agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lebih panjang misalnya, diriwayatkan oleh Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, ini tolong dicatat, hadisnya bagus sekali dan saya selalu menjadikan hadis ini sebagai panduan untuk senantiasa berbuat baik dalam kehidupan ya, dan bermanfaat bagi orang lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan min korabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min korabi yaumil kiamah. Barang siapa yang membebaskan seseorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang teman-teman bekerja di Bank Indonesia, kemudian diberikan kesempatan untuk meletakkan kebijakan-kebijakan, yang kebijakan itu nanti tercermin dalam satu implementasi di masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam urusan moneter, dalam urusan ekonomi misalnya, maka setiap kebijakan peraturan yang kita buat itu dan memberikan kemudahan bagi orang lain untuk bisa terhindar dari kesulitan dunianya, maka kita semua dijanjikan oleh Allah akan dibebaskan dari suatu kesulitan pada nanti hari kiamat. Allahu Akbar walillahil. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemarin saya mengisi sesi doa ya di acaranya Karya Kreatif Indonesia gitu, yang mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman di UMKM gitu. Masya Allah, dengan membuat acara gitu yang kemudian berdampak bagi UMKM, mereka bisa mendapatkan energi, bisa mendapatkan booster, bisa mendapatkan kekuatan untuk tumbuh di tengah pandemi gitu ya, teman-teman UMKM kita. Maka acara seperti Karya Kreatif Indonesia yang kemarin kita adakan oleh Bank Indonesia itu adalah bagian dari memberi kemudahan bagi orang. Masya Allah, tabarakallah. Maka teman-teman akan dijanjikan oleh Allah berupa kemudahan nanti di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, yang membuat kita itu dihormati, yang membuat kita itu dimuliakan, satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib-aib kita dibuka, dosa-dosa kekurangan kita dibuka, maka apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan? Sungguh tidak ada sebenarnya. Ya, maka apa perintahnya? Jika kita menemukan aib seseorang, maka tutuplah aib itu. Tutuplah kekurangan itu. Karena saat kita mampu menutup kekurangannya, kita akan mendapatkan pahala. Kelak pun nanti kita akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Masyaallah. Dari hadis ini terangkum bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan menginspirasi. Sekarang ayahanda gubernur Bank Indonesia, kalau boleh mohon maaf gitu ya, saya iri gitu dengan inspirasi yang kemudian dihadirkannya, dengan kebermanfaatan yang kemudian disuguhkan selama ini gitu, dan kita semua mendapatkan manfaat yang sederhana saja misalnya, tidak usah bicara tentang level kebijakan pada pekerjaan kita gitu ya, dari BI Religi saja, acara-acara untuk apa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Masya Allah, kita semua diberikan fasilitas yang sangat luar biasa di Bank Indonesia untuk bisa mempelajari ilmunya Allah, untuk mempelajari ketaatan, kedekatan kita kepada Allah dengan BI Religi ini. Masya Allah, selama kita mendapatkan manfaat dari kegiatan seperti ini, maka foundernya, pengawalnya, pemukanya, penggeraknya yang kemudian mendukung program seperti ini akan menjadi kebaikan yang kelak juga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya simpel saja. Kalau seandainya teman-teman nanti kembali kepada Allah, kemudian dihitung semua amalan kita dan dihisab tentang diri kita, coba dicek kira-kira lebih banyak manfaat yang kita hadirkan dalam kehidupan atau lebih banyak madorot yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kita itu dalam hidup jadi biang masalah atau jadi biang solusi? Jangan-jangan keberadaan kita belum mampu menghadirkan kebermanfaatan gitu dalam kehidupan kita. Ya, kita cek dari keluarga kita gitu ya. Kita cek juga dari pekerjaan kita, di teman-teman satuan kerja kita. Kira-kira keberadaan kita tuh jadi sesuatu yang bermanfaat kehadirannya atau seperti apa? Maka tema yang kita angkat saat ini itu bagus sekali, keren banget gitu ya. Karena mengingatkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang bermanfaat. Karena setiap kebermanfaatan yang kita hadirkan di dunia, itulah juga yang nanti akan menjadi kebaikan yang bermanfaat saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga alasan kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan menginspirasi. Satu, karena jadi orang bermanfaat dan menginspirasi adalah karakter seorang muslim. Yang kedua, kebermanfaatan kita menjadi investasi yang tidak terputus sampai nanti kita kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, agar kita senantiasa ditolong oleh Allah. Teman-teman percayalah bahwa kadang yang mendatangkan kemudahan dalam kehidupan kita itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita gitu. Tapi ada kebaikan yang pernah kita torehkan kepada orang lain yang mungkin pada saat itu gak langsung dibalas gitu. Tapi dibalasnya di waktu-waktu yang kita tidak pernah menyangka gitu ya. Kapan itu semua akan dibalasnya gitu. Sama misalnya kalau boleh sedikit saya cerita gitu ya. Dulu tuh almarhumah ibunda kami gitu ya di kampung itu, saya dengar dari beberapa tetangga bahwa kalau ada santunan yatim piatu gitu ya, santunan duafa, maka rapatnya itu selalu di rumah orang tua kami gitu ya, selalu gitu. Terus saya bertanya begini, bukankah orang tua kami adalah orang tua yang secara ekonomi bukan ekonomi yang terlalu bagus gitu ya. Tapi kenapa kalau setiap rapat yatim piatu, santunan duafa itu berada di rumah kami gitu. Kemudian tetangga itu suka jawab gini, iya Hilman, karena orang tua Hilman itu selalu aja pengen aja gitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Walaupun mungkin tahu secara kapasitasnya tidak masuk kategori yang disebut kaya di kampung itu. Nah setelah saya renungi, teman-teman sekalian, bisa jadi apa yang hari ini kita dapatkan dalam hidup adalah hasil tanaman-tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua kita dulu dan kemudian kita yang memanennya saat ini. Misalnya saya dapat kesempatan waktu SMA, exchange student gitu ya, AFS, kalau dilihat dari kemampuan rasanya nggak nyambung gitu bisa keterima. Tapi kenapa bisa keterima? Bisa jadi itu adalah hasil tanaman-tanaman kebaikan dari orang tua kita. Orang tua kita yang menanamnya, tapi kita yang kemudian mendapatkan panennya. Ada kemudahan. Saya dapat kesempatan S1, S2, kemudian hari ini S3. Itu semuanya satu merek ya. Jazakallah khairan kasiro gitu. Beasiswa gitu. Ketika ditanya, apa sih yang menjadi dasarnya gitu? Walau alam bisawab. Bisa jadi bukan karena kepintaran kita gitu. Tapi karena ada tanaman dari orang tua kita yang pernah ditanam dulu dari kebaikan-kebaikannya dan kitalah yang memanennya. Bisa jadi sekarang mungkin teman-teman di BI bisa masuk di BI ya melalui misalnya PCPM, melalui proses penjaringan yang lainnya. Kalau bicara persaingan untuk masuk ke BI kan tidak mudah gitu ya. Masya Allah banyak sekali orang yang menginginkan ada di posisi Anda gitu. Dan Anda diberikan kemudahan itu. percayalah, bisa jadi bukan semata-mata karena Anda pintar, Anda cerdas. Karena kalau bicara pintar cerdas, barangkali banyak teman-teman Anda di kampus Anda yang jauh lebih pintar dibanding kita, gitu, dibanding Anda. Tapi kenapa Anda yang dipilihkan oleh Allah? Barangkali ada tanaman-tanaman kebaikan yang pernah ditorehkan oleh orang tua kita, atau barangkali oleh kita, gitu. Mungkin dulu waktu SMA sering bantu orang lain, ya, sering bantu teman. Kita pernah berbuat kebaikan kepada orang yang kita nggak pernah sadar gitu, bahwa ternyata Allah mencatat kebaikan itu dan Allah berikan kepada teman-teman balasannya di waktu yang tepat. Maka ada satu quote yang menarik. Jika teman-teman sudah berbuat baik, jangan pernah berpikir balasannya. Karena sesungguhnya Allah sedang merangkai balasan itu saat teman-teman sedang berbuat kebaikan itu. Lakukan, lepaskan gitu. Kalau kata AA itu, kata AA Gim itu kan ada dua, ya. Kalau kita mau apa dapat satu kebaikan yang plong, yang enak, 2L. Lakukan, lepaskan, atau lakukan, lupakan. Setelah kita berbuat sesuatu, lakukan saja. Kemudian hasilnya seperti apa? Ya, lupakan saja. Ya, biarkan Allah yang menghitungnya. Maka oleh karena itu, ini menjadi trigger awal, ya, menjadi why kita kenapa harus menjadi orang yang bermanfaat dan menginspirasi, karena kita akan ditolong oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau sekarang teman-teman ada di apa, ada pada level Ahilman, Ustaz Hilman, kenapa ya saya tuh kok merasa bahwa sulit hidup tuh, ya, kayak jauh gitu dari pertolongan Allah. Simpel aja, kalau boleh kita evaluasi, mungkin teman-teman jarang bantu orang gitu, mungkin teman-teman jarang nolong orang, mungkin kita kurang bermanfaat bagi orang lain. Makanya ada istilah terima kasih, ya. Terima kasih. Kalau saya membacanya, terima kasih itu filosofinya semakin banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Catat status tuh di Instagram. Terima kasih. Seberapa banyak yang kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Gitu. Dan saat menjadi orang yang bermanfaat, saat menjadi orang yang menginspirasi, kita sedang menjalankan satu filosofi terima kasih. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya bermanfaat dan menginspirasi? Gimana caranya? Secara teknis mungkin nanti Dr. Gamal akan banyak mengupas secara inspirasinya gitu, ya. Kalau saya kasih teknis yang sederhana aja. Ada 3 kunci kebermanfaatan yang perlu teman-teman miliki. 1, kemauan. 2, keseriusan. Yang ketiga, semua itu harus dibingkai dengan keikhlasan. 3K. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bermanfaat atau menghadirkan kebermanfaatan, ada 3 kunci yang perlu kita miliki. 1, kemauan. 2, keseriusan. Dan kedua hal ini kudu dibungkus dengan yang namanya keikhlasan. Karena kalau teman-teman sudah menjalankan gitu, ya, mau, serius, tapi nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji oleh orang lain gitu, ya, karena ingin mendapatkan sanjungan, karena ingin dapat penghargaan dan segala macam gitu, ya, bukan nggak boleh, tapi jangan dijadikan sebagai motif dan niatan awal. Niatan motif awal mah tetap harus ke Allah gitu, harus disandarkan tujuannya untuk Allah, ya. Kalaupun nanti dapat penghargaan, nanti dapat pujian, nanti dapat sanjungan, itu mah bumbu aja lah gitu, nggak usah terlalu di apa namanya dikedepankan. Saya pernah membaca satu quote, bagus banget katanya. Jangan terlalu sibuk dengan tepuk tangan dari orang lain. Karena banyak nyamuk yang mati. Oh, karena tepuk tangan, katanya begitu, ya. Jadi ya biasa aja, ketika teman-teman sudah memang nanti bermanfaat, kemudian menginspirasi, ya bungkus semuanya dengan keikhlasan. Jadi kalau sekarang kita mau bermanfaat, 3K, ya. Kemauan, keseriusan, keikhlasan. Jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Jadilah manusia yang merasa paling buruk di hadapan diri sendiri. Dan jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi simpel aja rumus jadi manusia itu gitu. Pertama, di hadapan Allah harus menjadi manusia yang paling baik. Ibadah kita harus yang paling baik. Amal soleh kita harus menjadi yang paling baik di hadapan Allah. Di hadapan diri sendiri harus merasa paling buruk. Jadi kalau ditanya siapa dosa yang paling banyak, maka nunjuknya jangan orang lain gitu, tapi diri sendiri. Siapa yang kekurangannya banyak banget, jangan nunjuk orang lain, tapi diri sendiri. Ya. Nah, bagi orang lain apa? Jadilah manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaatlah sebisa kita. Jika kita mempunyai harta, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita. Jika kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Jika kita mempunyai tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita kepada orang lain. Jika teman-teman jadi manusia, gitu kan? Sekarang manusia nih, maka jadilah manusia juga yang mampu memanusiakan orang lain. Masya Allah. Sekarang kalau ada yang bertanya, Ahilman, atau apa ya saya mada buat diri saya sendiri aja nggak ada manfaatnya, biasa suka kayak gitu tuh. Saya mah apa tuh kayaknya nggak bisa untuk bermanfaat. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi teman-teman nggak mau gitu loh. Makanya rumus pertamanya mau gitu ya, bukan mampu. Karena ketika kita ada kemauan pasti akan ada kemampuan. Jangan dibalik gitu. Jangan mampu dulu baru mau. Tapi coba kita mulai dengan ada rasa kemauan kita yang kemudian bisa menghadirkan kemampuan di dalam kehidupan kita. Percayalah, seseorang yang diberikan beban besar dalam kehidupannya, karena Allah tahu pundaknya begitu kuat untuk mendapatkan beban itu, sehingga dia bisa menghadirkan kebermanfaatan bagi orang lain. Harta, ilmu, tenaga, diri kita sendiri, semuanya bisa menjadi ladang kebermanfaatan bagi orang lain. Saya teringat dengan satu hadis yang saya yakin teman-teman juga sangat hafal hadis ini. Yang saya coba akan jelaskan hadis ini secara lebih komprehensif ya, agar kita bisa menemukan titik di mana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Idza mata ibnu Adam, ketika seorang meninggal, in qata'a, terputuslah amaluhu, amalnya, illa min salasin, kecuali tiga perkara. Pertama, sodakotin jariyah, sedekah jariyah, sodakoh jariyah, aw ilmin yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin solihin yad'ulah, dan anak soleh yang berdoa baginya. Saya akan jelaskan hadis ini secara lebih universal dan rinci ya. Jadi universalnya apa, mungkin rincinya seperti apa. Pertama nih, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah semua kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, yang manfaatnya akan terasa walaupun kita sudah tiada. Dan semua kebaikan kita adalah sedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, tabassumuka biwajhi akhika shadaqatika, kan? Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah jariah itu adalah semua kebaikan saja. Semua kebaikan yang tanpa harus dilihat seperti apa kebaikannya. Yang kita lakukan semasa kita hidup, tapi orang lain akan merasakan manfaatnya walaupun kita sudah tiada. Contoh misalnya, teman-teman pernah gak mendengar ya, ada orang yang sudah wafat, tapi namanya masih disebutkan karena kebaikannya. Ada kebaikan yang pernah dia torehkan dalam hidupnya, kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam hidup. Dan itu menjadi amal yang tidak akan terputus bahkan ketika nanti kita menjelang mati. Nah teman-teman, ketika bekerja di BI, ketika teman-teman diberikan kesempatan dengan amanah yang besar ini, maka jadikanlah setiap detik detak menjalankan amanah itu sebagai torehan-torehan sodako jariah kita gitu. Agar nanti saat teman-teman sudah tiada, misalnya wafat, atau barangkali teman-teman nanti sudah tidak di BI lagi, dapat karir atau kesempatan yang lebih besar misalnya, teman-teman akan dikenang dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan orang bisa mendapatkan kebaikan dari tanaman kebaikan yang pernah kita tanam dalam kehidupan kita. Itu sodako jariah. Sekarang saya bertanya, kalau seandainya, mohon maaf, teman-teman usianya gak panjang gitu ya, apa yang kira-kira orang akan ingat dari kita? Apakah kebaikan kita? Atau mohon maaf, keburukan kita? Saat teman-teman menjadi pimpinan misalnya, maka saat menjadi jadilah pemimpin yang memang bisa menorehkan satu kebaikan bagi teman-teman di bawahnya, agar saat nanti lepas kepemimpinannya, orang akan mengingat tentang kebaikan apa yang pernah dia torehkan dalam kehidupan. Saat hari ini teman-teman berada di bawah, ya, menjadi apa namanya, bagian dari satuan kerja yang menjalankan setiap tugas-tugasnya, maka jadilah karyawan pegawai yang baik, yang mampu menjalankan kebaikan itu. Karena teman-teman akan mendapatkan pahala sedekah jariah itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, awal ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah semua hal yang kita tahu kemudian kita sampaikan kepada orang lain, dan tentunya kita mulai dengan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman hari ini semua punya sosmed, ya. Punya sosmed, saya yakin teman-teman dari LBI pasti punya sosmed gitu. Nah, sekarang dari sosmed yang teman-teman hadirkan itu, apa yang selama ini kita share gitu. Kalau yang selama ini kita share adalah kebaikan, kebermanfaatan, ya, dengan cara-cara dan angle yang teman-teman lakukan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak akan terputus jadi kebaikan-kebaikan kita. Teman-teman bermanfaat dalam urusan ilmu itu tidak harus dalam tanda kutip, ya, enggak harus berceramah gitu, ya, jadi dai, jadi ustaz, enggak gitu. Dengan apapun yang teman-teman hari ini miliki, kemudian teman-teman share itu menjadi sebuah kebaikan, maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, apalagi ketika ada orang yang mau melakukan sesuatu karena hasil dari apa yang kita sampaikan. Masya Allah. Masya Allah. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilhi. Barang siapa yang berbuat kebaikan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana orang yang berbuat baik itu. Yang terakhir, waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang berdoa baginya. Walad. Ternyata yang saya dapatkan keterangannya gitu, ya, walad itu artinya semua manusia, ya. Jadi bukan anak di sini, bukan anak, bukan hanya anak kandung gitu, ya. Kalau anak kandung mungkin kalimatnya au ibnin gitu, ya. Tapi walad, walad itu semua anak manusia. Berarti semua orang yang pernah bersentuhan dengan kita, yang pernah bergaul dengan kita, yang pernah kenal dengan kita, yang pernah berkomunikasi dengan kita, dan mereka adalah orang yang baik, orang yang soleh, maka setiap dia mendoakan kita ketika nanti kita wafat, maka akan menjadi sesuatu yang tidak akan terputus dalam kehidupan. Masya Allah. Maka teman-teman sekalian, hidup ini tidak lama, ya, sebentar. Maka quote-nya adalah, jika Allah masih memberimu usia sampai saat ini, ingat dua hal. Pertama, mungkin karena amalmu masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan kepadamu untuk memperbanyak amal dengan bermanfaat dan menginspirasi. Atau yang kedua, mungkin karena dosamu banyak, sehingga Allah beri kesempatan kepadamu untuk bertobat meminta. Saya selalu menjadikan quote ini kekuatan, ya, untuk terus istiqomah dalam kebaikan sampai husnul khotimah. Jangan pernah berhenti berbuat baik, dan jangan pernah membatasi kebaikan itu dengan kacamata kita. Mungkin di mata kita gak jadi bermanfaat, tapi ternyata bagi orang lain itu bermanfaat. Percayalah, Allah senantiasa melihat hambanya. Allah senantiasa menatap langkah-langkah yang hambanya lakukan. Semoga setiap kebaikan kita menjadi tanaman kebaikan, dan saat kita kembali kepada Allah pun kita mendapatkan panen daripada kebaikan itu. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mas Fahrul Reza. Silakan.
Baik, terima kasih Ustaz. Sangat menarik dan inspiratif sekali tadi apa yang Ustaz sampaikan. Kalau boleh kami menyimpulkan, tadi ada 3 cara bermanfaat dan menginspirasi, Ustaz, ya. Bisa dikatakan trick of 3 bermanfaat dan menginspirasi, yaitu kemauan, keseriusan, dan keikhlasan. Terima kasih Ustaz. Baik, Ayahanda Bapak Gubernur dan Bapak Ibu serta rekan-rekan Milenial Bank Indonesia, kita melihat di sini bahwa Dr. Gamal Albin Said telah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Dokter. Apa kabar Dokter?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Mas Reza. Senang sekali ini bisa jumpa dengan kawan-kawan semua.
Alhamdulillah, terima kasih Dokter.
Pak Ferry Wario, Ustadz Hilman Fauzi, ya. Masya Allah.
Assalamualaikum Dokter Gamal.
Waalaikumsalam, mohon izin, sehat-sehat selalu. Mohon ini sudah berendah hati meluangkan waktunya untuk bersama.
Baik, terima kasih Dokter Gamal. Ayahanda Bapak Gubernur dan rekan-rekan milenial, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mendengarkan sharing dari narasumber spesial kita pada pagi hari ini, Dr. Gamal Albin Said, terlebih dahulu kami mohon perkenan Bapak Ibu dan rekan-rekan Sobat Milenial untuk bersama-sama kita akan menyaksikan video profil dari Dr. Gamal Albion Said. Selamat menyaksikan.
Gamal Albion Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albion Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Hairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat, memotivasi Dr. Gamal Albion Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diantaranya klinik asuransi sampah, InMed, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albion Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albion Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albion Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albion Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara.
Baik, terima kasih Dr. Gamal. Dokter dikenal sebagai sosok yang sangat inspiratif dan memberikan manfaat bagi sesama. Berbagai inovasi yang dokter kembangkan, mulai dari klinik asuransi kesehatan dan berbagai inovasi lainnya, telah mengantarkan dokter menerima berbagai penghargaan, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga mendapat apresiasi dan diakui oleh tokoh internasional, diantaranya melalui penghargaan The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Prize, yang diserahkan langsung oleh Kerajaan Inggris melalui Pangeran Charles, kemudian juga apresiasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin dalam acara World Festival Youth and Students. Tentu saja berbagai inovasi dan prestasi tersebut tidak datang dengan mudah dan tentunya penuh dengan kisah dan perjuangan. Mungkin bisa diceritakan dokter bagaimana dokter mengembangkan berbagai inovasi dengan mengubah masalah-masalah fundamental yang ada di Indonesia, yaitu sampah dan kesehatan yang merupakan bagian dari isu lingkungan, sosial, dan kesehatan, hingga kemudian dokter bisa mengembangkan berbagai inovasi yang membawa manfaat dan memberikan inspirasi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada dokter.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh regret tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan, syukur kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan anak kita anak yang soleh yang bisa memberi kebaikan bagi kedua orang tua kita. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal dua hal ya. Pertama pengalaman kami dan yang kedua value-value yang fundamental dalam menjalankan misi-misi sosial di kemasyarakatan. Jadi ada dua teori di awal yang kami gunakan dalam konteks untuk menemukan potensi terbaik kita dan memberikan kebermanfaatan. Jadi saya yakin setiap Allah itu memberikan rahmat kepada kita ya. Jadi ada yang mungkin dikasih rahmat ahli di bidang kesehatan, ada yang mungkin di ahli bidang pendidikan, ada yang di bidang ekonomi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan rahmat yang Allah berikan kepada kita untuk membantu sesama? Pertama, teori Divine Calling. Teori ini ditulis oleh dosen di Harvard University namanya Tal Ben-Sahar. Jadi kalau kita mau menikmati hidup dan memberikan kebermanfaatan yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal ini: pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Lalu kedua, teori Ikigai. Mungkin saya yakin banyak yang familiar, ini salah satu teori yang paling populer di Jepang. Dengan pendekatan what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for it. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang juga dibutuhkan dunia atau memberikan manfaat ya. Dan, jadi ada tiga divine calling yang saya miliki. Kenapa what the world needs ini penting? Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang kita sukai, kuasai, menghasilkan tapi nggak dibutuhkan dunia atau memberikan manfaat ya, kita akan merasa useless. Jadi sense of usefulness kita akan merasa kurang, sehingga kita merasa hidup kita kurang berguna. Nah, kami punya tiga divine calling ya. Jadi saya suka inspirasi, kedua saya suka wirausaha sosial di bidang kesehatan, dan yang ketiga inovasi kesehatan. Jadi kami suka buat program kesehatan yang baru, yang itu menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat. Yang pertama inspirasi, saya suka inspirasi. Walaupun pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang, tapi bagi saya inspirasi itu nggak pernah ketemu kita, tapi dia mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Sejak dulu saya tuh pengen jadi inspirator, kawan-kawan ya, sampai saya tuh terbuat mimpi. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian?
Gamal Albin Said, Indonesia. Finalis show народный артист и голос Александр Полоюга.
As a medical doctor, I said it should not happen, and I must.
Jadi saya yakin karya kebermanfaatan yang besar itu dihasilkan dengan ketika passion kita dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Dan yang kedua, kami mengembangkan inovasi kesehatan untuk membantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan dalam satu inisiatif yang namanya Indonesia Medica. Jadi value kami, health is fundamental human right, dan misi kami open doors to access and break down barrier between access and community. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi di beberapa negara seperti di Peru dan Jerman.
Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica join us on the stage for the prize giving.
Jadi I don't collect award, I collect inspiration. Once my collection is large enough, I'm going to inspire your people to follow their dream. Jadi satu value yang saya tekankan kepada tim dan orang-orang yang kami pimpin adalah don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Sehingga don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Dan kami bersyukur beberapa tokoh dunia memberikan apresiasi ya. Satu hikmah yang mau saya bagikan kawan-kawan semua. Kantor saya di kota Malang, jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota ketika itu. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Apa hikmahnya? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Jadi ada tiga inisiatif kesehatan yang kami kembangkan. Yang pertama, Garbage Clinical Insurance. Jadi banyak orang mulai inisiatif karena peluang dan masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal empati is the connection that leads to innovation. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Heru Lisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari beliau sakit diare, tapi karena ayahnya nggak punya cukup uang, beliau nggak bisa pergi berobat. Dan akhirnya menemani bapaknya memulung, dan 5 Juni Heru Lisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Ini kejadian di Jakarta dan menjadi headline ketika itu. Dan ini menjadi spirit motivasi bagi saya dan teman-teman untuk menginisiasi Garbage Clinical Insurance, klinik asuransi sampah, dan memastikan keberlanjutan. What we have done, apa yang kami lakukan adalah memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Jadi kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu, nggak usah khawatir. Sekarang Bapak Ibu bisa berobat di tempat kami gratis, bisa operasi rawat inap bagi yang membutuhkan, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah anorganik ke tempat Ibu setiap pekan. Sehingga dengan program ini, kami bisa memberikan ketenangan kepada warga. Mereka nggak perlu khawatir, ketika mereka sakit, mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan. Dan ini pendapat warga soal inisiatif yang kami kembangkan.
Desa Tiria, Tiria Bidina, Bidina Tiria. Okey. Kita akan cek ni, kalau kami coba pada anuan dia. Apa yang mana? Yang mana sampah, yang mana kau lihat. Yang mana lihat, yang sampah lihat, yang mana?
I know I can sell my trash here, so I collect. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful.
Blood pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying.
Bila suhur, orang beri pengobatan nekat, anu tak apa,
kalau semuanya, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan atau tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Dan sekarang perkembangan teknologi luar biasa ya. Jadi kita bisa menjadi anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri dan gunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan inisiatif kami yang kedua namanya siapapeduli.id. Jadi singkat cerita saya magang di rumah sakit. Waktu ketika lulus kedokteran, kami kan harus mengabdi satu di rumah sakit setahun di rumah sakit pemerintah. Saya ditempatkan di UGD ketika itu, saya jaga malam. Saya ingat ketemu pasien namanya Walunimah, anak yatim piatu butuh biaya operasi ketika itu patah tulang paha kiri. Dan ayah angkatnya seorang tukang batu. Akhirnya saya posting di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu. Sejak hari itu saya kembangkan dengan tim ya platform crowdfunding pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media dan gerakan kerelawanan. Jadi kalau ada masyarakat nggak mampu, mereka bisa upload ke website kami, hubungi call center kami, nanti akan digalang dana secara digital. Dan kami bersyukur ribuan pasien telah terbantu dengan platform yang kami kembangkan. Ini salah satu pasien kami, Abi Laksono namanya, sakit Sjögren's syndrome, butuh biaya operasi ratusan juta ketika itu. Alhamdulillah terkumpul 80 juta lewat platform yang kami kembangkan. Kawan-kawan semuanya, orang nggak peduli seberapa hebatnya kita, orang nggak peduli seberapa kayanya kita, orang nggak peduli seberapa pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Dan salah seorang ulama itu dalam kitabnya menuliskan, boleh jadi, saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dipimpin kesulitan yang telah engkau lapangkan, oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Ketika kita mau berbagi, kadang-kadang kita punya perasaan kita sudah sibuk ya dengan pekerjaan kita yang banyak. Atau kadang-kadang kita berpikir, kita juga punya banyak masalah gitu, ngapain ngurusin masalahnya orang, masalah kita juga banyak. Mungkin ada yang terbersit perasaan demikian. Ada dua hal yang saya tanamkan dalam diri. Ketika kita lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan ridho pemberinya. Dan yang kedua, ketika kita berpikir kita banyak masalah ya, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Seperti fakir miskin, orang-orang tanpa penglihatan, anak yatim piatu. Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Dan inisiatif kami ketiga namanya InMed, jadi kami mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Awalnya sederhana, inovasi ini lahir dengan tujuan menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu.
Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. suatu ketika medika datang dan bicara sama keluarga sekitar. Dan kami berbicara tentang kondisi saya. Medika membantu orang-orang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan bumi kita telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini.
Jadi itu beberapa inisiatif yang kami kembangkan. Nah, sekarang kami akan coba masuk ke value-value yang fundamental dalam konteks berbagi. Pertama, ada satu mindset yang menurut saya perlu kita tanamkan kepada generasi muda hari ini khususnya. Jadi adalah harmoni keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Kadang banyak mungkin kita punya critical thinking yang baik, tapi kadang-kadang kita kurang peduli dalam pengembangan creative thinking. Padahal problem solving itu adalah irisan dari critical thinking dengan creative thinking. Dan dalam konteks berbagi, saya punya satu kisah yang betul-betul menjadi pegangan ya buat kami dan tim. Mungkin saya yakin teman-teman pasti dari Bank Indonesia familiar dengan Warren Buffett ya, yang dia menjadi orang terkaya saat itu. Nggak banyak yang tahu, 2 tahun sebelumnya dia menyerahkan 80% kayanya buat sosial, sekitar 300 triliun ya, 1/7 APBN kita saat ini. Lalu ada juga kisahnya Utsman bin Affan. Ini walaupun kisah Islam, hikmahnya bisa diambil oleh semua agama. Jadi mungkin kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang untuk memberi minum masyarakat ya. Waktu itu dari sumur itu membeli ladang, ditanami 1550 pohon kurma. Separuh untuk fakir miskin, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Jadi bayangkan, sampai sekarang berkembang terus, dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Jadi bertahan 1440 tahun amal kebaikan yang dimulai oleh Utsman bin Affan, dan bahkan baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Pada saat itu beliau mulai dengan membangun sumur, membeli sumur ya, dengan harga 20 ribu dirham atau sekitar 5 miliar. Dan luar biasa amalnya sekarang melampaui usianya dan bertahan 1000 tahun lebih bahkan. Nah, di Indonesia kita juga punya. Contoh ada kayak Haji Hasyim Asy'ari. Itu sekarang di Kemenak tercatat 27.000 pondok pesantren. 110 tahun lalu ada seorang kiai keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Jadi lalu berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 176 universitas, 107 rumah sakit, punya 10 fakultas kedokteran dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. KHJ Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah. Jadi ketika kita semua berkumpul di sini, Bapak Ibu, miliaran orang dikubur sekarang, detik ini, itu sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Lalu Allah menjawab, sekali-kali tidak bisa. Jadi dalam bisnis atau aktivitas kita itu bukan hanya soal untung rugi. Di sana ada berkah musibah, pahala dosa, surga dan neraka. Oleh karena itu, jadikan amal-amal kita itu sebagai upaya kita untuk memastikan kebaikan-kebaikan kita melampaui usia kita. Dan ada satu kisah ini, kisah sahabat saya yang memberikan hikmah besar buat kehidupan saya. Namanya Andrian Firdaus. Firdaus, nama surga. Mungkin karena Allah sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan hamba yang ia cintai ini, 2 Januari ketika itu beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Waktu itu, malam itu, saya ingat sekali Bapak Ibu, saya kabarkan kepada teman-teman saya yang lain. Dan Bapak Ibu tuh apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara korinya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya ini dikenal dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya. Seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Kalau kita punya cita-cita nggak tercapai, itu periksa diri kita. Jangan-jangan badan kita belum pantas untuk kemuliaan. Berapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafan yang ditenun? Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur? Oleh karena itu, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, terakhir ya, banyak orang tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi dan support bagi tokoh dunia? Jadi satu nilai yang saya tanamkan untuk diri, keluarga, dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu, orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Kawanku semuanya, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Itu sedikit dari saya, dan sekali lagi terima kasih ini bisa berbagi dan bersilaturahim dengan kawan-kawan semua, dan mohon maaf atas kendala teknis tadi di awal sehingga ada problem untuk bisa bergabung. Dan mungkin pesan terakhir dari saya buat rekan-rekan semua, work hard in silence and let your impact be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak menjadi bising. Kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas waktunya habis. Burung cendrawasi dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, menarik sekali kutipan terakhir dokter, bekerja dalam sunyi, biarlah keberhasilan yang akan membuat berisik dokter ya. Terima kasih dokter. Baik dokter Gamal, sebenarnya banyak sekali hal yang ingin kami gali dari apa yang dokter sampaikan tadi, namun karena kendala waktu, maka mohon izin dokter setelah ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab untuk lebih memperdalam. Untuk itu, saat ini kami telah terhubung dengan salah satu milenial dari Bank Indonesia yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Nadira Titalia dari Departemen Internasional Kantor Pusat Bank Indonesia. Kepada Mbak Nadira, kami persilakan.
Assalamualaikum, mohon izin Bapak Gubernur. Selamat pagi Pak Ustadz, Dr. Gamal. Mohon izin bertanya kepada Dr. Gamal sepertinya, kalau menurut Dokter Gamal sendiri dari pengalaman dokter, selain tentunya material ya, dukungan dalam bentuk apa yang paling diperlukan bagi seseorang untuk menjaga konsistensinya, kemauannya dalam meluruskan niatnya ketika menjadi seorang sociopreneur? Mohon pencerahannya dokter, terima kasih.
Saya langsung jawab ya, Mas Farid.
Ya, silakan, dokter.
Terima kasih, mohon izin. Terima kasih, Mbak Nadira, atas pertanyaannya. Ini poin yang sangat bagus sekali ya. Kalau kita lihat secara data ya, apa sih tantangan generasi muda misalkan ya, untuk memulai inisiatif di masyarakat. Jadi dari survei itu, kita ketahui bahwa tantangan ya, dari generasi muda, salah satunya yang mungkin kita ketahui bersama dan sedengar adalah keterbatasan sumber finansial. Itu yang membuat seseorang akhirnya sulit memulai berbagai inisiatif di masyarakat. Dan lalu ada berbagai problem lain. Lalu ketika kita bicara masalah tantangan, ini poin menarik tadi, soal sustainability dan dampak. Jadi sebetulnya ada tiga halangan utama selain pembiayaan adalah finansial dan sosial. Kadang-kadang kalau sosial itu mengalami dilema antara orientasi finansial dengan komitmen sosial. Sehingga apa kuncinya? Social awareness harus lebih tinggi dibandingkan personal interest-nya ya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, konsisten pada misi. Jadi jangan sampai terjebak dalam glorifikasi, apresiasi gitu. Saya ingat ketika 2013 ya mulai belajar sociopreneur dan mengikuti banyak program di berbagai inkubasi dan lain sebagainya. Itu, dan saat ini mungkin banyak sekali teman-teman yang akhirnya sudah nggak melanjutkan itu. Sehingga itu menjadi tantangan buat memastikan keberlanjutan. Oleh karena itu, impact dan sustainability itu menjadi kriteria dari sociopreneur untuk bisa memberikan kebermanfaatan. Dan dalam konteks itu saya pikir penting buat teman-teman milenial khususnya ya, yang memulai inisiatif itu betul-betul punya orientasi keberlanjutan dalam berbagai inisiatif yang dikembangkan. Saya melihat ada dua poin di sana. Satu, resiliensi ya, jadi membangun ketahanan ya. Namanya inisiatif kita tuh pasti ada naik turun, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi gitu. Nah, ketahanan atau resiliensi ini jadi penting. Resiliensi mulai finansial, sosial, mental, termasuk spiritual ya, sehingga termasuk fisik, sehingga betul-betul bisa memastikan keberlanjutan dalam berbagai inisiatif yang dikembangkan. Dan yang kedua, selain resiliensi, saya rasa salah satu hal yang penting adalah sabar. Jadi betul-betul harus tidak semua bisa diselesaikan dengan kecerdasan. Jadi banyak masalah harus diselesaikan dengan kesabaran. Dan saya yakin tadi tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Dan pada akhirnya, waktu yang akan menjawab apakah kita betul-betul wirausaha sosial yang punya komitmen ya, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Karena banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi tidak banyak di antara mereka yang bertahan dengan keikhlasannya. Bahkan kadang-kadang kita harus berhenti sejenak, memeriksa apakah hati kita masih semulia saat kita memulai semuanya. Dan jangan sampai socialpreneur itu misal setelah mendapatkan apresiasi atas kebaikannya, dapat penghargaan atau mungkin exposure media dan lain sebagainya, lalu dia tidak punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan keberlanjutannya. Oleh karena itu, kalau kita bicara definisi socialpreneur, menurut DIS itu salah satunya yang nomor 5 adalah punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap orang-orang yang dilayani. Dan akhir kata, saya yakin ketika kita masuk ke dunia socialpreneur itu dengan sendirinya ya, kita akan punya rasa itu, karena senyuman mereka yang merasakan manfaat dari kehadiran kita itu bisa menjelma menjadi motivasi yang membuat kita belajar, bekerja, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Terima kasih Mbak Nadira, semoga bisa menjawab pertanyaan.
Baik, terima kasih dokter.
Terima kasih Pak.
Mohon izin Ayahanda Bapak Gubernur, Bapak Ibu, rekan milenial. Sebelum kita masuk kepada aran penutup dari Ayahanda Bapak Gubernur, mohon izin kami untuk membacakan rangkuman pertanyaan chat yang cukup banyak ditanyakan oleh partisipan pada pagi hari ini. Yaitu pertanyaannya adalah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan untuk memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang lain atau malah memanfaatkan orang lain secara berlebihan. Bagaimana langkah-langkah agar kita senantiasa istiqomah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, bukan malah cenderung memanfaatkan orang lain secara berlebihan? Mungkin kami mohon perkenan kepada Ustaz Hilman Fauzi untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, Masya Allah pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menyapa Dr. Gamal dulu, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya banyak tertegun, menunduk gitu ya. Artinya merenung juga. Saya yakin teman-teman, belum lagi Dr. Gamal menceritakan kisah orang tuanya itu bisa mengandung bawang juga. Saya waktu itu satu panggung di acara dengan Dr. Gamal dan beliau menceritakan hal yang sama dengan apa yang kami ceritakan dari orang tua itu, Masya Allah. Mungkin nanti saya boleh request Dr. Gamal biar teman-teman di BI juga dengar seperti apa kisahnya gitu. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, begini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia beriman yang paling cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Maka di awal yang harus selalu kita pikirkan dan kita bayangkan adalah, bisa jadi sekarang kita sibuk dengan apapun dalam kehidupan dunia, padahal kain kafan kita sedang ditenun dan sedang dipersiapkan untuk menjemput kematian kita. Maka ingat saja gitu bahwa setiap apa yang kita lakukan akan menjadi tanaman-tanaman yang kelak akan dipanen oleh kita ketika ajal menjemput kita. Maka yang pertama, agar kita bisa istiqomah sampai husnul khotimah dalam kebaikan kita gitu, maka ingatlah tentang ujung daripada kehidupan ini, yaitu kematian kita. Kemudian yang kedua, yang perlu kita hadirkan adalah bahwa ada impact, ada dampak yang akan kita rasakan dari apapun yang kita lakukan. Termasuk mohon maaf ya, tentang perbuatan buruk kita kepada orang lain. Kalau dosa kita kepada Allah, banyak yang menyebutkan kita tinggal bertobat kemudian minta ampun sama Allah gitu ya. Tapi kalau ada kesalahan kita kepada orang lain, misalnya tadi dengan contoh memanfaatkan atau mengambil manfaat sehingga orang lain tidak ridho dengan perbuatan kita, hati-hati dengan istilah namanya muflis, orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu kata Nabi bukan orang yang tidak punya dinar dirham, bukan. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia kembali kepada Allah dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan semua kebaikannya. Tetapi di waktu yang bersamaan, ada orang yang bersama dengan dirinya kemudian melaporkan kepada Allah tentang kezoliman, kesalahan yang pernah dia lakukan kepadanya. Kemudian dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, tolong berikan pahala sholatnya, tolong berikan pahala sedekahnya, tolong berikan pahala kebaikannya. Tapi aku pernah hidup bersamanya, dan ada kata-kata dia yang menyakiti hatiku, ada perbuatan dia yang menzolimiku, ada sesuatu yang dia ambil daripada hakku. Maka aku minta, ya Allah, kebaikannya, ya, berikanlah kepadaku sebagai balasan daripada kezoliman dia. Dan kalau seandainya habis pahala kebaikannya, maka dosa yang dilakukan oleh orang yang dizolimi tadi, maka akan ditanggung oleh orang yang berbuat zolim tadi. Nah, ini menjadi penting dalam kehidupan gitu, bahwa kita harus selalu berpikir kira-kira apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang menyakiti, melukai, mengkhianati orang lain atau tidak gitu. Kadang kita selalu merasa bahwa yang penting, ini juga mungkin otokritik ya, yang penting pokoknya bermanfaat, pokoknya ini bagus buat saya, pokoknya ini keren gitu. Tapi lihat di sisi lain, barangkali ada orang-orang yang mohon maaf dengan apa yang kita lakukan, ada orang yang tergores hatinya gitu. Nah, maka disinilah pentingnya kita menjadi dua karakter ya. Satu sisi kita harus pandai menjaga perasaan orang lain, tapi juga di sisi lain kita juga harus pandai untuk melembutkan hati, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu tidak ada perintah minta maaf ya. Perintahnya kalau gak salah hanya sekedar memaafkan orang lain. Karena kalau sudah memaafkan tidak harus minta maaf, karena sudah cukup selesai persoalannya gitu. Nah, maka sekarang kalau ada di antara teman-teman yang barangkali pernah punya salah sama orang, berusahalah untuk melembutkan hati dengan meminta maaf kepada orang itu. Begitupun juga dengan orang yang pernah dilukai hatinya, maka berusahalah untuk memaafkan kesalahannya. Kalau kita tidak bisa mampu memaafkan orang lain, maka bercerminlah bagaimana Allah selalu mengampuni kesalahan dan dosa sebanyak apapun hambanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan.
Baik, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustaz Hilmang, Dr. Gamal, atas inspirasi dan kajian yang telah diberikan. Selanjutnya kami mohon perkenan kembali kepada Ayahanda Bapak Gubernur untuk memberikan arahan penutup atas kajian pada pagi hari ini.
Jadi, kepada Bapak Ananda Farul, Ananda Farul, Dr. Gamal,
iya, Bapak.
Kesempatan lagi.
Baik, baik Bapak. Mohon izin Dr. Gamal. Ya. Kami persilakan dokter untuk menjawab sekaligus melengkapi atas pertanyaan tadi. Atau mungkin boleh kami ulang pertanyaannya, dokter? Baik. Baik. Pertanyaan tadi, dokter. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya sekedar mencari manfaat dari orang lain, atau malah memanfaatkan orang lain secara berlebihan. Bagaimana langkah-langkah agar kita senantiasa istiqomah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain? Jadi tidak hanya sekedar memanfaatkan orang lain yang kadang cenderung berlebihan juga memanfaatkan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama saya pikir soal visi yang betul-betul harus clear di awal ya. Jadi ketika kita bicara social mission ke masyarakat itu ada 6 kriteria. Pertama, mulainya dengan niat yang suci atau niat yang mulia tadi. Jadi betul-betul kita harus memastikan visi kita betul-betul clear ya. Jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Lalu kedua itu kita harus menurut saya tadi setelah kita punya visi ya yang betul-betul niat yang suci mulia, kedua adalah kita memahami bahwa kita ini terbatas sebagai diri dalam membuat kebermanfaatan, sehingga untuk meluaskan dampak dari kebermanfaatan kita terlalu banyak talenta, kejeniusan, sumber daya di luar yang kita miliki itu yang perlu kita raih untuk bagaimana bisa memberikan dampak yang lebih luas dari berbagai inisiatif yang kita kembangkan. Sehingga dalam hal itu, kita memahami key partner, collaboration itu semata-mata dalam konteks bukan meningkatkan keuntungan kita atau mendapatkan personal interest tadi ya, tetapi lebih jauh lagi dalam konteks memberikan dampak. Dan itu akan sangat bisa dirasakan oleh tim ya. Jadi to do meaningful work, ketika kita komunikasikan kepada tim kita, kita lakukan ini bukan buat saya, tapi buat masyarakat yang dibantu. Sehingga hari demi hari, mereka akan menyaksikan bahwa kita pun punya orientasi ke sana. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah pengorbanan ya. Jadi ada pepatah ya, loyalitas akan diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan pengorbanan. Oleh karena itu pengorbanan, keteladanan kita menurut saya menjadi hal yang penting untuk kita sampaikan kepada tim kita. Terima kasih, itu mungkin 3 poin yang fundamental menurut saya untuk mencapai dampak yang berlanjut dan benar-benar punya ketulusan niat bersama-sama orang lain membantu masyarakat. Terima kasih.